Iparralden ere negur gordina dute egun hauetan. Pantxo Irigaray, Iruleiko irratiko kazetaria, egunon.
Bai, egunon.
Azteko eguraldia iparraldean, negur gordina zuek ere.
Bai, naiz iduriruken orai egun piesena edo zailena pasatu den, egia, atzo beriziki lurra bere kalde hauetan ere aizan dela marra-marra eta beraz arrangura hartzen bideetan bereziki traba handiak izanen zirela. Izan dira baina bide txikiagoetan, bide nagusietan ibiltziteken, naiz gomendatu zen oso kontuz ibiltzea, alerta lidan jan, alerta edo alarma lidan jan emanazen gure eskualde hau, departamendu osoa eta unen barne Ipar Euskalegi hau, eta alarma hori luzatua zuten astapen biatean, asira batean, arratsaldeuntako lauak arte, baina goizuntan iraia zaldatu dira eta kendu dute alarma gorri edo liran ja eta pasatu dute alarma hori dat, behaz onera goazilako marka, goizuntan bide nagutxetan trabarik ez, baina egan bezala piesena da zailena pasatu da, iragan astun darian eta batez ere hartzo, behaz ukan ditugu ez behar bada egoaldian bezain bat traba hor bideetan iduriz okan baituzia iniz, bide eta autobideetan, baina hemen ere okan ditugu gure makurak. Baina egan bezala gauzak obetuz doatzi orai.
Jarraitzeko, Laurantzako azoka izan da Parisen eta bertan euskal presentzia.
Euskal presentzia nabarrituko da, asteartuntan median gehienik egun gure eskualdearen, Pirine Atlantik departamentoaren eta behaz Ipar Euskalegiaren eguna ospatzen baita eta aste guzien gero segitzen da Laborantza azoka hori, Europako haundiena bezala aurkezten dute, Ipar Euskalegiunek badu beti aurkezpen zabala hortan eta mendik gure eskualdetik badira egun eta ogoi bat erakusle, ekoizpen desberdinak ekartzen dituztenak eta izan dira janik lehen lehiaketak, zengilagokak eta hemengo ekoizpenak saristatuak izan dira, aranola Iruligiko Arno Sotoak bi urrezko medaila edo domina eskuratu dituen, bat Arno Beltza bat zentzat, kont delez, bar deitzen dena, beste bat aserido jargi rentzat, eta gero espeletako bi perrak ere eskuratu ditu bi urrezko dominak, bi lehen sari, Altsuko Matxin Gaztantxua eta Larresoroko Matxin Arrietek ere mandituzte horiak. Eta gero, Gaznak ere, Makeako Oletik, Eletako Agur, Larzabaleko Pirene From, Gaznategiak, horatuak, salistatuak izan dira. Eta egun, reiten hau zimezala, gure eskualdearen eguna ospatzen da Parisen, Laborantza Azoka hortan, eta behaz horatuak izan dira, ebengo egunta ugoi ekoizpen horiek gero, datorren astegun arte segituko da azoka hori.
Bestalde, eskola mapa aurkeztu dute.
Bai, eta hori urterokoa, urte guziz ezadostasunak eta gataskak badira horrikin, beti aipatzen baitira klase esteak edo erakasle postu kentzeak, olakorik izan dare atzo, departamentuko komite edo batzorde teknikoa bildua zen, eta hortara komitatu ziren beraz eskolea, sindikat, edo erakasle sindikat, eta burrasuen ordezkariak, eta aurretik erena zuten zirela ados izanen hor inspektorak edo ikuskariak emanen zituen proposamenekin, eta atzo errepikatu ditu, zela ibeita orokorki Pirene Atlantik eskualde untan, departamentuan, ogoita zorzi klase etxiko direla, eta ogoi irikitze, erakasle sindikatek diote, ez direla beharrak bat ere betetzen, eta gure eskualde uni iparaldeari doakionez, batez ere, azpimarratzen dute, eskualaren erakaskuntzarena, gauzak gaizki agertzen dira, gara baita, erakasle eskasak agertzen direla, eskualaren ikasteko, klase elebidunetan, eta aldeateko erabakiak, hartuko dira datorren ostegunean, hor CDN batzordia bilduko baita, hor behaz akademiak horrezkariak, prefeta, lekuko autetxiak, burrasu, erakasleak gomitatzen baitira bilkura horretarat, baina oraiko ustez ikuskariak ez du deus aldatu nahi, horrek zer nahi du, burrasuek jardokiko dutela klaseak okupatuz, baituz, eta asier dira leku batzotan janik, karenola, Sibiro kaldean, Sibiroan bai Maulepeko eta bai Soitako eskolak burrasuek okupatzen dituzte, bietan ere bi erakasle postu terdi, edo postu erdi kendu nahi baitituzte.
RFF tren konpainia eta HT-ren arazoak ere aipatu behar.
Hala, HT-ren proiektua entzina doala eta gauza jakina da, RFF, Réseau Ferré de France, edo train xareak kudeatzen dituen erakundeak nahi dituela azterketa lanak egin emengo lurretan trenbide berriaren ibilbidea finkatzeko. Eta zer gertatu da, bi langile, Belgikako enpresa batetarik etorriak, DBS Internacional izeneko enpresa bateko langileak, harrapatuak izan dira lur primatuetan, jabe batek, beraz, bere lurretan aurkitu ditu, bi langile, beraetzen bat ere abisatu etorriko zirenik, eta ari izan dira lurraren ikertzen, biurazioen ikertzen, eta delako lur jabe horrek ikusi eta deitu ditu bidazoa elkarteko, defentsa elkarteko kideak, hauek numrean, bere ala etorri dira, kopuruan, eta deitu ditu ere poliziak, eta izan dira gatazkak bi langile horiekin, poliziak langile horiek eraman ditu, lur pribatuetan txartzeagatik, baimenik gabe, eta defentsa elkartekoek salatzen dute alainan. Réseau Ferré de France horren jokamoldea, prentsaren erakundearen jokamoldea, nahi tarat eta baimenik gabe sartu baitira, nahiz eta ikerketa horien gelditzea, gomendatua, manatua edo agindua izan zaioten jadanik, eta behaz debekuaren gainetik pasatu dira, saiatu dira, lere egin lanen txekintzea, baina egan ezala oztopatuak izan dira.
Bukatzeko Pantxo, pilota, pasadein larun batean Dori Banegarazin, Frontoia, Jendez Lepo.
Eta bai, mila bostiun jende, jakin zenetik izan entzela eskertaretako edo frontoiko profesionalen arteko partida bat Doni Banegarazin, jendia berehala mobilizatu zen, zenta lehen aldia zen, mailortako partida bat antolatzen zela Doni Banegarazin, eta mila bostiun txartelak, hiru egunez, hiru egun barne, salduak ziren, egan nahi du behaz mukuru betea zela Donian Egaraziko jaialaia, jaialaia moldatua zuten behaz eskuskako partidaren zat, gero jendia horretzen aintzineko partida edo joaneko partida oso jokatua izan zela, Xala Barriola eta Titin Merinoren artean, eta egiten da xapelketako partida ederrenetarik bat izan zela hura, ordean espero zen bigeren partidaren zat, mail bereko gauza zengilago kaikusiko zela, baina zoritxarrez ezta bat ere hola joan, zeren Titin eta Merino nausitu baitira frango ereski, Xala eta Barriolari, irrati honetan egana zuen Barriolak partida aurretik, bazela pilota bat oso bizia eta bere gustuko etzena bat ere, eta Iduriztitin eta Merinok asko baliatu dute pilota hori, Barriolak etzuen aski narrez itzultzen pilota, eta gero Titinek nahi zuen bezala gantxoz trenkatzen zituen kintzeak, eta Xala ezinean gelditu da, haintzen artean ezuen deus egitena, partida motza izan da, bai ikusgarriaren aldetik, bai iraupenaren aldetik, oita bi eta behatzi joan da partida, eta lekuko jendia, frango, penaturik ere joan da, nahi zuten partida ondia ikusi, Xala irabazten ikusi, baina ez da bat ere hola izan.
Pantxeri Garai, Luleiko Irratiko kazetaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Bai, hurrengora arte.
Agur.
Bai, agur.